እዚ ሬዲዮ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሓን ድምፅኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር
መንግስቲ ኤርትራ እቶም ካብ 2001 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ሃለዋቶም ዘይፍለጥ ዝተሰወሩ ብርክት ዝበሉ ሰባት መብርሂን ከቐርብ ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ፀዊዖም ኤርትራ ሓንቲ ካብተን 7 ብመንፅር ትግባር ዓለምለኸ ውዕላት ሲቪላውን ፖለቲካውን መሰላት ብኮሚቴ ሰብኣዊ መሰላት ክትትል ዝግበረለን ሃገራት እያ። ናይ ጄነቭ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረስልጣን
18 ሰባት ዘኣባላታ ኮሚቴ ናፃ ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገዛእ ኩነታት ብርክት ዝበሉ ሻዕሎታት ኣለና ትብል። እታ ኮሚቴ ኣብ ኤርትራ ብዘይ ፍርዲ ምቕታል፣ ምስቓይ፣ መስወርትን ካልኦት ከበድቲ መግሃዝትን ከም ዝፍፀሙ ዝሕብሩ ሪፖርታት ከም ዝተቐበለት ገሊጻ ኣላ። ደቡብ ኣፍሪካዊ ናፃ ክኢላ ክሪስቶፍ ሃይንስ እታ ኮሚቴ ምስ ወከልቲ መንግስቲ ኤርትራ ክትረኸብ ከላ ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ሒዛን ጭቡጥ ልዝብ ንምክያድን ተስፋ ገይራ ከም ዝነበረትን ጠቒሱ። ሓደ ካብቶም ጉዳያት ኩነታት እቶም ቅድሚ 18 ዓመት ጀሚሩ ዝተሰወሩ ጋዜጠኛታት ምዃኑን፣ እቶም ጋዜጠኛታት ብሕይወት ይሃሉ ኣይሃሉ ዝፈልጥ ዋላ ሓደ ሰብ የለን በለ። ካልእ ጉዳይ እውን ኣሎ ዝበለ ክሪስቶፍ ሃይንስ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ዝተፈጸመን ን11 ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን ዝምልከት ምዃኑን ጠቐሰ። ንሱ ክዛረብ ከሎ እዞም ሰባት ዝተኣሰሩ ንመንግስቲ ዝነቅፍ ስለ ዝፀሓፉ እዩ ኢሉ ኣሎ። እንታይ ኮኑ ዝፈልጥ ሰብ የለን በለ ንሱ።
So we did raise this with the delegation. We asked them in so many
ስለዚ እዚ ነተም ወከልቲ አልዒልና ሎም አለና ብዝተፈላለየ ማእዝን ሓቲትናዮም። እዞም ሰባት እዚኦም ብህይወት ደለዉ ኢልና ሓቲትናዮም፣ ደጋጊምና ሓቲትና፣ ግን ኣይመለሱልናን። ስለዚ ኣሸቃሊ ምልክት እዩ።
ሚስተር ሃይንስ ወሲኹ ኣብ ኤርትራ ኣስገዳድ መስወርቲ ለምውን ቀጺሉ ኸም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ሚኒስተር ፊናንስ ዝነበረ ብርሃነ ኣብርሃን በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ኣልማዝ ሃብተ ማርያምን ተኣሲሮም ኣለዉ። ክልቲኦም ብሕይወት ዶ ኣለዉ እንተበልናዮም እውን ወከልቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣይመለሱልናን ኢሉ ኣሎ። ሃገራዊ ኣገልግሎት ጠንቂ ስደት መናእሰይ ናብ ኣውሮጳ ኸም ዝኾነ ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ይኣምኑ። ዝተመልመሉ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ተገዲዶም ብትሑት ክፍሊት ወይ ብነጻ ከም ዝሰርሑ እውን ሓቢሮም ኣለዉ።
ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ዓመት ካብ ዝነኣሰ ክሳብ ዝዓበ ለውጢ ከም ዝተረኣየሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊጹ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ መንጎ ኦሮሞ ዲሞክራስያዊ ፓርቲን ኣምሓራ ዲሞክራስያዊ ፓርቲን ፍልልይ የለን ኢሉ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ኣብ መንጎ ኦዴፓን ኣዴፓን ኣፈላላይ የለን ኢሎም ኣቐባሊ ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ንዘቕርበሎም ሕቶ ክምልሱ ከለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኦሮሞ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ንሳልስቲ ኣብ ትርር ዝበለ ገምጋም ከም ዝፀንሐ ዝገለፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝተረዳድአና ኣሉ ዛግድ ብዝተፈፀሙ ከይዓገብና ተወሳኺ ክንዓይ ይግባእ፣ ንታሪካዊ ሓላፍነት ብዝምጥን ኣገባብ ክንዋፃእ ይግባእ ዝብለን ሓድነትና ልዕሊ ዝኾኑ እዋን ዝተጠናኸረሉ እዋን እዩ ኢሎም ኣስዒቦም።
ብፖለቲካ ሓሳብ እንደፈለግን ለመነጋገር እውነት ለመናገር ምንም ዓይነት ድንበር እዩ።
ኣብ መንጎ ኦዴፓን ኣዴፓን ብዘይካ ናይ መፀውዒ ኣፈላላይ ኣብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ጉዳያት ንምዝርራብ ንኽእል ኢና። ከምዚ ዓይነት ርክብ ምስ ኣባል ውድባት ኢህወደግ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ካልኦት እውን ክህልወና ኢና ንደሊ። እንተኾነ ናይ መላእኽቲ ምትእኽኻብ ስለ ዘይኮነ ካብ ኦዴፓን ኣዴፓን ዘይጥዕም ነገር ዝዛረቡ ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ብገምጋም ነፃፍፎ እዩ ዝኸውን።
ኣብቲ ልዕሊ 2 ሰዓት ዝዘለቐ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ጉዳይ ኣዲስ ኣበባ ብተደጋጋሚ ዝተላዕለ ካልእ ኣርእስቲ ኣይነበረን። ነበርቲ እታ ከተማ ንዘይኮኑን ካብ ክልል ኦሮምያ ንዝኣተውን መታወቅያ ይወሃብ ኣሎ ከም ዝበሃል ብምጥቃስ ንዝቐርበሎም ሕቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ጌጋ ክብሉ መሊሶም። ንተፈናቐልቲ ካብ ክልል ሶማሌ ንዝግበረሎም ሓገዝ ኣመልኪቱ ኣመሓዳሪ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ለማ መገርሳ ብዛዕባ ዝሃብዎ ርእቶ ተሓቲቶም እውን ብጌጋ ከም ዝተተርጎመ ጠቒሶም ኣለዉ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝኸርዑላ ዝሰርሑላን ዘይሸማቐቑላን ኢትዮጵያ ንምፍጣር ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኦዲፒ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ክሰርሕ ኢሉ ኣቦ መንበር ኢህወደ ግን ኦዲፕን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ብምኽንያት መበል 29 ዓመት ምስረታት ውድብ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኢኹም ኢሉ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ
ኣብቲ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተካየደ በዓል ምስረታ ፓርቲ ኦዲፒ ኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ከምዚ ኢሎም
የትኛውም ብሄር ቢሆን ቁጥሩ ያነሰም የበዛም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ
ዝኾነ ብሄር እውን እንተኾነ ይውሓድ ይብዛሕ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ዝኾርዓላ ዝሰርሓላ ዘይሽቁረረላ ኢትዮጵያ ንምፍጣር ኦዲፒ ሎሚ ከም ትማሊ ብቑም ነገር ከም ዝሰርሐን ነዚ እውን ቁርፂ መርገፂ ከም ዘለዎን በዛ ኣጋጣሚ ክገልፀልኩም እደሊ
ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብዝምልከት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ክዛረቡ ከለዉ ኢትዮጵያ ናይ ኩሉና ጥራይ ዘይኮነትስ ንምልእቲ ኣፍሪቃ እውን ትኣክል እያ ኢሎም ዶክተር ኣብይ ኣስዒቦም እቲ ሓደ ላዕሊ እቲ ካልእ ታሕቲ ዝኾነላ ኢትዮጵያ ድሕሪ ደጊም ምርኣይ ንዝኾነ ኣይረብሕን እንተፈቲናዮ እውን ንኩሉና ጥፍኣት ኢሎም ኣለዉ ዕላማ ፓርቲኦም ኩሎም ኢትዮጵያውያን ማዕረ ድምፂ ሃልይዎም ኣብ ሃገሮም ኮሪዖም ክነብሩ ምግባር እዩ ነዚ እውን ምስ ተመሳሳሊ መርገፂ ዘለዎም ፓርትታት ብሓባር ከም ዝሰርሕ ገሊፆም ኣለዉ ዶክተር ኣብይ ኣብቲ መልእኽቶም ምፍልላይ ዝሰብኩ ርእቶታት ንጎኒ ሓዲግና ብሓባር ጠጠው ክንብል ኣለና ክብሉ ንህዝቢ ኢትዮጵያ መልእኽቲ ኣመሓላለፍ ሊፎም ኣለዉ ኣብዚ በዓል ዝተረኽቡ ኣቦ መንበር ኣዴፓ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ደመቀ መኮነን ብወገኖም ኩሉ ለውጢ ብድሆ ኣለዎ እዩ ነዚ ብሓባር ተሰሊፍና ክንዋፅኣሉ ይግባእ ኢሎም ኣለዉ
ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ክልልታት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝተፈጥረ ግጭት ኮነ ዘይምርድዳእ የለን እዚ ናይ ውሕዳት ናይ ፖለቲካ ቁማርተኛታት ወረ እዩ ክብል ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታ ክልል ኦሮምያ ኮሎኔል ኣበበ ገረሱ ገሊፁ ኣብ ከባቢ ወሰናስን ክልትኡ ክልልታት ዝፍጠሩ ጎንፅታት ነባሪ ፍታሕ ንምምፃእ ሓበራዊ ኮሚቴ ምስራቱ እውን ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ድማ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ
ናይ ክልል ኣምሓራ ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህንፀት ሰላምን ድሕንነትን ኮሮኔል ኣለበል ኣማርን ናይ ክልል ኦሮምያ ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳርን ፀጥታን ኮሮኔል ኣበበ ገረሱ ሎሚ ኣብ ባህርዳር ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ኣዋስንቲ ከባቢታት ክዝረአ ፀገም ፀጥታ ንምፍታሕ ካብ ክልቲኡ ወገናት ዝተዋፀአ ሓባራዊ ኮሚቴ ከም ዝተመስረተ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ክልቲኡ ክልላት ዘይምርርዳእ ተፈጢሩሎ ዝበሃል ወረ ብዝምልከት እውን ሕቶ ቀሪብሎም ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ ክብሉ ናይ ክልል ኦሮምያ ምክትል ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ምምሕዳርን ፀጥታን ኮሎኔል ኣበበ ገረሱ መሊሶም ኣስዒቦም እቲ ዝተመስረተ ሓባራዊ ኮሚቴ ናይ ሓፂርን ነዊሕን ግዜ ውጥን ብምውፃእ ዞባታት ጎንፁ ዝኾኑ ቦታታት ክፈሊ እዩ ሓባራዊ ውጥን ከውፅእ እዩ በዚ ከዓ ንዘበናት ሓቢሩ ዝነበረ ህዝቢ ኣምሓራን ኦሮሞን ንምፍልላይ ዝሰርሑ ሓይልታት ውጥን ክፈሽል እዩ ኢሎም ኣለዉ ናይ ክልል ኣምሓራ ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ህንፀት ሰላምን ድሕንነትን ኮሎኔል ኣለበል ኣማረ ብወገኖም ኣብ መንጎ ህዝብታት ክልቲኡ ክልላት ዘሎ ዱልዱል ርክብ ንምፅላም ዝሰርሑ ሓይልታት ብሓባር ክንንቀሳቀስ ከለና ውጡኖም ካብ ምንጩ ክነቅፅ ኢሎም ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር ሓቢራ ኣላ
ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ሽዱሽተ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ሓደ ሃገራዊ ፓርቲ ንምምስራት ከም ዝተሰማምዑ ኣፍሊጦም እቶም ኣብ ሓደ ዝጠመሩ ፓርቲታት ልዕሊ 350 ኣብ ዝበፅሑ ወረዳታት እቲ ሃገር እውን መሓውራት ምዝርግሖም ኣፍሊጦም ኣሎ እቲ ውህድ ፓርቲ እቲ ዝቕፅል ሃገራዊ ምርጫ ክናዋሕ ከም ዝደሎ እውን መራሕቱ ተዛሪቦም ኣለዉ እቶም ሓደ ዝኾኑ ሽዱሽተ ፓርቲታት ኣተሓሒዞም መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስርሑ ፀቒጡ ክሰርሓሉ ሓቲቶም ኣሎ እቶም ብሓደ ክሰርሑ ተሰማሚዖም ዘለዉ ፓርቲታት ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢደፓ መላ ኢትዮጵያ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ንኢደፓ ሰማያዊ ፓርቲ መሪሕነት ፓርቲ ኣንድነት ዝነበሩ ምንቅስቃስ ጋምቤላን ግንባር ግንቦት 7 ሓርበኛታትን ንዴሞክራስን ፍትሕን እዮም
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝፀንሐ ጎንፂ ዶብ ከብቅዕ ዝገበረ ስምምዕ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ዓሚ ካብ ዝፍርም ንነጀው ኣታሓዛ ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሃገር ኣይተመሓየሸን ክብሉ ሰብ ሞያ ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጦም ናይ ሕቡራት መንግስታት ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኣብዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ልዕሊ እዋናዊ ኩነታት ኤርትራ ምይጅት ኣካይዱ ኣሎ ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቭ ንዘዳለወቶ ፀብጻብ ምንያፈወርቂ
مس إثيوبيان زنبرنا عسر عامتات والتهدرا ومفتات سمم عسلا مستقبري أتها حزاس بأو مسلات إيرترا كما حايش زبل زلع على تسفاني رئيوم مغطل الكوميشنر قبائي سبأو مسلات حبرات منقصات كيت جيلمور إز تسفازقن كون أيكونان إلن منقصت نتبهو تزدلي لو تسرع تفتحي حقا منقصتاون كتباون لو تطات تقبارو بزي مقبارو إرترا تاريخا وعدل أملي طوال لو كبلاون قليتن مخطة الكوميشنر قبائي سبأو مسلات حبرات منقصات كيت جيل موراس عبن أب إرترا زغط ألم ودع تازي بلو هاقراو أقل قلوت كأن دسق أت سبأو مسلات كوينو اللويلن
Conscripts continue to confront open-ended duration of service
نهاجر أو أقل جلوس زميل مالو سبات بحق خبز طعم متعسة شمون توارح بزيادة عن خاجل جلوي جبر بس مودة تزيب اللو أقل جلوت زيجاتات نزل على سقاي كالعو سقياتي في الصمم نزقتها وعمت ونكالعو كبيد سرح كسرح يجبر لين كيت جيلمور إرتران البروغرام هجروا أقل جلوت مس عالم لخ قد تعتاد سبعة ومسلات الزسامة مع جيره خطك كايدو مختل كوميشنر سبعة ومسلات حبرات منقصات كيت جيلمور أو عن اللوام
The peace agreement signed with Ethiopia should provide the security that the government of Eritrea.
Etums Ethiopia az tafarrama semem salam mengisti Eritrea n program hagraw agelglot aqwaritu tukhrotu khatsata nablim at nimzar zaato qal wahasku khono yigba abetaha haza sabaw misalat Eritrea chubut mum hiyash inta zeytaray gin nawotsa izu wuzu qutr filsetenya kinki tabahilu tsbit ayigbarin yonilan تحلق تسب أو مسلات تي مودة أتازيب اللو بروغرام هاقرا وأقل قلوت أشحات من إسيات إيرترانا بأوروبا عقبان خحاتو يقدد دوما اللو يبلوم وتم من إسيات أزيو حدقنيا نزوغوانا برقا سهرا ويوون بحر مديترانان أقواريتهم أوروبا نوزح أبزو قبر وفتنا هي وتم يسؤنو خبلون وتم تحلق تسب أو مسلات يردوهم عب حبرات من قصات قبائي سبقاو مسلات نقود جلو الأخوات إيرتراز مرحو تسفى مكال قراهتو قن هاقروم نتنايز حالة في عسرع عامتات قالو تاوت الوان مقتامو سلامن ساتان لمعاتن مركاب حالة سقوم تتات وسيداء عب إيرتراز قلو لاو سبقاو مسلات يلن كبلو موقيتم وقواد أسبو لو تسفى مكال قراهتو بتو كوميشن نأتحى حزا سبقاو مسلات إيرتراز إنا تقود عصاري قوداتو زخوانو وفسانتات بمحلف يقود إيزلو إزد ما زروب حونقر يلن إلوم
The honorable and productive way forward is to terminate the confrontational approach
إتي نقدميت كساقوم زخيل كبرون وقت زلون رباحي من قدي نتي نزحالف وشوعة عمتات قبل على إيرتراز اللو قطار أكراروا كوكوارت اللو مغنياتو زي ام مخبار سبع ام مسالات زفترو زخون الربحة يلن قبل علي ارتراف ولي حالا فنزلو ويون زعبا قوبا اي سبع ام مسالات كخوون زخ القلولاو سبع ام مسالات اب ارترا يلن
نا ارترا هقراو محبر من اسياتن تمهارون حالا فمتحبارن عالم لخركبن دانيال اياسون اب ارترا قلولاو سبع ام مسالات يلن اب زبلي سمامع بزعبا تأكرا هارز وخانا بروغرام هاقرا واقل قلتون نهن ساتتا هاقر وساني اخبل بمزوع فولي ملكع هيبو اللو
Unfortunately, the reports of the consulist special mechanism
حما اقات امو خينو تعلماو قبائي سابقاو مسلات نو بروغرام هاقرا واقل قلت ايرترا مزبناو بارنت عم مساسيلو مقرابو مرتع زيبولون تقبالنت زيهلون رئي تأيو إلو اللو دان الياسو One day, سيوم زتبهالة تكال زمسرتة فنسا سيوم بوغانا اتمنقست غنا حجون حبرو ايك ايران دحرمبال كم تقدم تمس إثيوبيا سلام مفرامو زنبرو لومون شوقواني يلالام فنسا تهايي زمسرتة One day, سيوم زتبهالة تكال نتي اكل تشحين عصر تحدن عام تمرت بزي فرجز التأسر اقوان كلهم بزي فرجز التأسر نخفتحو نمسرحيو زوم سبات غنا عبيت ما أسرتي يماسون اللو كتبلون غليزا
The stand-up of the border cannot justify the fact that all capable Eritreans are listed into the national service indefinitely.
Abdo bimfut atmihillawu kullu bqa'zallu Eritrawi mwodda'ta abzibullu hagirawu agulgulut kikafalallu malatay konan. Mengist islam taiksablomi xiga mengist tahagir kayi tigbar parlama xakul tashixin kilitan amatamra jamirun ghayi ikkab zihubo buqo'un taqabbalinatim zallu makhniyat yabullun. بتوسخي بحتاو يونيفرسيتا هاجر معصاو نص ابرس زي مهلاو عصرتتا تاشحات سبات حسابهم بمغلاصم ويكا هيمانتهم سلاز صعب ويون نتا هاجر حاديقوم نموصا سلاز فتنو طراي بزي فرد مسار بقعن زامن المخنيات يبلون الى لافنسا صحايه ኣብቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ዝተኻፈሉ ልኡኻት ነቲ ዝተጀመረ ከይዲ ሰላም ብሓጎስ ተቐቢሎም ድሕንነት ህዝቢ ኤርትራ ብዝሐሸ ዝሕሉ ውፅኢት ከፍሪ ተስፈኦም ገሊፆም ኣለዉ ግን እቲ ሎሚ ዝረአ ዘሎ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ተስፋ ዘተኣማምን ከምዘይገብሮ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ እውን እቲ መንግስቲ ንፕሮግራም ሃገራዊ ኣገልግሎት ከመሓይሽ ኩሎም እሱራት ፖለቲካ ክፈትሕን ዜጋታት ስቕኢልካ እናሓስካ ምእሳር ጠጠው ከብልን ኣብ ልዕሊ እሱራት ስቅያት ምፍጻምን ዘይግቡእ ኣተሓሕዛን ጠጠው ከብልን እቶም ልኡኻት ተማሕፂኖም ኣለዉ
ትካል እግሪ ምትካል ትእምት ተፀዋዕነታ ንቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ክኸውን ተወሲኑ ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣብ ዘካየደ ጉባኤ ትእምት ተፀዋዕነቱ ናብ ቤት ምክሪ ክኸውን ከም ዝተወሰነ ተዛሪበን ኣለዋ ሙሉጌታ ፅባህ ተወሳኺ ኣለዎ
መተሓዳደሪ ደንቢ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ንብረትነት እቲ ትካል ናይ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ብመሰረት ዝገልፆ እዚ ተግባራዊ ንምግባር ቦርድን ቤት ምክርን እቲ ትካል ብዘመሓላለፎ ውሳነ ተፀዋዕነት እቲ ትካል ንቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ክኸውን ሎምዓንቲ ውሳነ ተመሓላለፉ ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን እቲ ክልል ወይዘሮ ልያ ካሳ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ዘካየዶ ጉባኤ ጠሚቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ትእምት ተፀዋዕነቱ ንቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ክኸውን ተወሲኑ ኢለን
በዚ መሰረት ቤት ምክሪ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ዕላማታት ትእምት ተግባራዊ ንምግባር ተጠቃምነት ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምብፃሕ እዘን ትካላት ኣብ መመስረቲ ፅሑፍ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ እውን በዓል ዋና ትእምት ህዝቢ ትግራይ እዩ ስለ ዝብል ናይ ህዝቢ ትግራይ ወኪል ዝለዓለ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዎ ድማ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብምዃኑ ቦርድን ቤት ምክርን ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ከም ዘለዎ ተፀዋዕነቱ ንቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክኸውን ውሳነ ኣመሓላሊፉ እዩ በዚ መሰረት ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ድማ ኣብዚ ናይ ሕዚ ዝነበረ መደበኛ ጉባኤኡ ላዕለዋይን ሓላውን ተቆፃፃሪ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ኮይኑ ክስየም ብምሉእ ድምፂ ወሲኑ ኣሎ
ቅድሚ ሕዚ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ምሁራን እቲ ትካል ብመሰረት መተሓዳደሪ ደንቡ ተፀዋዕነቱ ንህዝቢ ክኸውን እናሓተቱ ፀኒሖም እዮም ዝበላ እተን ሓላፊት መሰረት እዚ ድማ ተፀዋዕነት ትእምት ኣብቲ ክልል ላዕለዋይ ስልጣን ህዝቢ ንዝኾነ ቤት ምክሪ ክኸውን ተወሲኑ ኢለን ኣብ ቤት ምክሪ ትእምት ኣባላት ዝኾኑ ድማ ኣፈ ጉባኤታት ኣብያተ ምክሪ ወረዳታት መቐለን ክፍላተ ከተማ ክኾኑ ከም ዝተወሰነን ካልኦት እውን ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ክኾኑ ተወሲኑ ኢለን ወይዘሮ ልያ
ኣብኡ ኣባላት ቤት ምክሪ ትእምት ክኾኑ ናይ ሓፋሽ ማሕበራት ናይ መናእሰይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሓረስቶት ናይ ማሕበር ጉድኣት ኩናት ናይ ማሕበር ተጋደልቲ ካልኦት ሓፋሽ ማሕበራት ሞያ ማሕበራትን እውን ኣብኡ ዝኣትውሉ ኩነታትን ካልኦት ምሁራት ኣካላት እውን ዝሓወሰ ስፍሕ ብዝበለ መንገዲ እቲ ናይ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ቤት ምክሪ ተሳትፍኡ ክሰፍሕ ተገይሩ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ናይ ቤት ምክሪ ተሳትፎ ብዋናነት ክሰፍሕ ብምግባር ርክብ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ቤት ምክሪ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይን ኣብ ቀጻሊ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብዘነፅሮም ኣሰራርሓታትን መምርሕታትን ተግባራዊ ክኸውን ብምሉእ ድምፂ ዝወሰነ ምዃኑ ንምምሕላፍ እዩ
ቅድሚ ሕዚ ትእምት ተፀዋዕነቱ ንቦርድን ቤት ምክሪ ንእቲ ትካል ዝነበረ ኮይኑ በዚ ድማ ኣሰራርሑ ግልፂ ኣይኮነን ብዝብል ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሕቶ ይለዓለሉ ነይሩ እዩ ትእምት ካብዚ ምስረት 24 ዓመታት ዝቁፀረ ትካል እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ
ራብዓይ ዙር ሃገራዊ ቆፀራ ህዝብን ኣባይትን ኢትዮጵያ ብፌደራል መንግስቲ ንክናዋሕ ምውሳኑ ግቡእ ኣይኮነን ክብል ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጡ እቲ ብፌደራላዊ መንግስቲ ዝሓለፈ ውሳነ ንተኣማንነት መንግስቲ ዝሽርሽር ንሕገ መንግስቲ ዝፃረር ስለ ዝኾነ ቅኑዕ ውሳነ ኣይኮነን ይብል ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዱስትሪን ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ስለምንታይ ክልል ትግራይ ናብዚ ውሳነ ከም ዝበፅሐን ከብሪ ከሎ ከምዚ ይበሉ
ናይ ህዝቢ ሃብቲ ናይ መንግስቲ ሃብቲ ተጣፋፊኡ ክተርፍ ዝገበረ ውሳነ እዩ ብኣብሩ እውን መንግስቲ ዝቆፀራ ኣብ ቀፃሊ ንምክያድ زهلو تقبلنت على حتو زود قيو وعزيز الشرشري قزيلوس قصرخ كايد يخليه يخل نزول عبي حتو إيج تمن استفاد لونة اللودي وعمل اللودي زول عبي حتو خويني واتي زلا هزبون زلو إمنت عزيز خمتشرشر إنا نعزل زلنا
كوميشن قصرة هزبنا بايتن إثيوبيا زحلفة سومنا بزحلفة وسانة أبي إثيوبيا استفرالي كباب تازت مزابل وغناتنا مربطوب ناي مملا صرحتي بمولو النسل زي تفتسامو قصرة هزبنا بايتن نكنا وحسانة أحلفنا اللنا كمزولي ذكر
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬዲዮ ድምጽ ኣሜሪካ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ
ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቕኑዕ መንገዲ ጓዓዘሎ ዕውት ንክኸውን ከዓ ደገፍ የድሊ ክብል ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት መንግስታት ቀዋሚ ተፀዋዒ ኤነስ ቹማ ተዛሪቡ ቀዳማ ሚኒስትር ዝወስድዎ ዘሎ ናይ መማሓሸ ሰጎምትታት ቀልል ኣይኮነን ዘጋጥሙ ዘሎ ፈተናታት እውን ክረኣዩ ዘለዎም እውን እዮም በዚ መንጸር እዚውን ክረአሉ ወይሎም እስክንድር ፍሬው ሊኡኹልና ምን ኣፈወርቂ ክታርቦያ
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕብረት መንግስታት ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዝኾኑ ቀዋሚ ተፀዋዒ ኤነስ ቹማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣተሓባባሪ ተዓለማዊ ኣካል ቀንዲ ወኪል ናይ ሕብረት መንግስታት ፕሮግራም ልምዓትን ከምኡውን ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ኣተሓባባርን እዮም ኢትዮጵያን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ዝጓዓዝሉ ዘለዉ ኣንፈት ደገፍ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ከም ዘለዎ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለዉ
By and large, the reforms have been well received. Both the economic
reforms... It's a good thing to tell you that it's a good thing to tell you that it's a good thing. ኢኮኖሚያዊ ከምኡውን ፖለቲካውን ማሕበራውን ስጉምትታት ለውጢ እዮም እዚ ማለት ኢትዮጵያ ትጓዓዘሉ ዘላ መንገዲ ኣብ ኣካይዳ መንግስቲ እምነት ኣሎ ማለት እዩ ንኽዕወት ከዓ ክድገፍ ከም ዝግባእ ሕበራዊ ምርድዳእ ኣሎ እዚ ብመንፅር ዝተመዛበሉ ሰባት ዘድልዮም ሰብኣዊ ደገፍ እውን ዝረኣዩ
እቲ ለውጢ ብድሆታት ከም ዘለዎ ከም ዝግንዘቡ ዝገለፁ እቶም ተፀዋዒ ሕብራት መንግስታት ፈተናታት ከም ዘጋጥሙ ትፅቢት ዝተገብረሉ ይብሉ
The challenges will always be there frankly you know because implementing the type
haqqi nimizrab fatanatat kull gizi yakhullu yam mekniatu etom qadamay minister zwaswom zallo sugum stat lawti naydrar idma way naydrar party konan etqand nager natabi sili mirayu etom lawtat statallemu abza hager zallo mangistawi memihdar nimemhiyash manababro hizbi nimemhiyash adlat qutaba nimisfah nimanisiat adl sirah nimftar ስለዚ ስጉምትታት ምምሕያሽ ኣለዉ ፈተናታት እውን ኩሉ ግዜ ክህሉ እዮም እቲ ነጥቢ ግን ትኩረትን ዓይንን ካብቲ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ ዘይምእላ እዩ
ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ዝተፈጥረ ጎንፅታት ስዒቡ ዘጋጠመ ምምዝባል ሰባት ኢትዮጵያ ኣብ ሰዓት እዚ ካብ ዘጋጠምዋ ፈተናታት እቲ ሓደ እዩ ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ካብ ዘድልዮም 8.3 ሚልዮን ዜጋታት እቲ ሃገር እቶም 2.7 ሚልዮን ዝኾኑ ተመዛበልቲኦም መንግስቲ ኢትዮጵያን ዓለም ለኸ ትካልን ነዚኦም ንምድጋፍ ኣብ ቀረባ መፀዋዕታ ገይሮም ኣለዉ መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝረኸቦ ተቐባልነት ዝሐሸ ምላሽ ክረክብ ዘኽእሎ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ሚስተር ቹማ ምግላፆም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ደንበ ወፍሪ ምርጫኦምን ካልኦት መሳርሕቶምን ዝነበሩ ኣብቲ ቅድሚ 3 ዓመት ዝተሳለጠ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ንክዕወቱ ኢሎም ምስ ሩስያ ኣይተመሳጠሩ ናብ ዝብል መደምደሚ ከም ዝተበፅሐ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣሜሪካ ዊልያም ባር ገሊፆም ንሶም ነዚ መግለፂ ዝሃቡ ሮበርት ሙለር ንዳርጋ 2 ዓመትን ፈረቓን ዝዘለቐ መስርሕ ምፅራይ ኣብቂዑ ንውፅኢቱ ድሕሪ ምግላፅ እዩ እቲ ሪፖርት ትራምፕ ገበነኛ እዮም ኣይበለ ካብ ገበን ነፃ እውን እዮም ኣይበለን መሳርሕትና ማይክል ብራውን ዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ
ንዘበንን ስራሕን ዳሕረዋይ ፕረዚደንት ዳርጋ ሃንኩትዎ እዩ እዚ መስርሕ ምፅራይ ድሕሪ እቲ ውፅኢት መርመራ ወግዓዊ ምግባሩ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝተሰምዖም ብከምዚ ስዕብ ገለጹ
ምምስጣር ዝበሃል ነገር ኣይነበረን ውዲት ምምስጣር ኣይተኸሰተን ምስ ሩስያ ኣይተመሳጠርኩን
እቲ መስርሕ መጻረይ ተዛዚሙ ኣሎ እንተኾነ
ንሰላሳን ሸውዓተን ክስታ ተበጊሱ ሓሙሽተ ብፆቶ ትራምፕ ገበነኛ ኢና ኢሎም ንቤትፍርዲ ቃሎም ንክህቡ ጠንቂ ኮይኑ እዩ ዋና ምርማሪ ሮበርት ሙለር ንምሉእ ውፅኢት ስርሑ ናብ ኢድ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ዊልያም ባር ኣረኪቡሎ ክሳዕ ክንደይ ትሕዝቶ እቲ ሪፖርት ንኣባላት ቤት ምኽርን ንህዝቢ ኣሜሪካን ምኽሻሕ ከም ዝደሊ ዝውስን ዋና ዓቃቢ ሕጊ እዩ ኣባላት ተጸራራይ ፓርቲ ዴሞክራሳውያን ግና ዕጉባት ኣይኮኑን ሴነተር ቻክ ሾመር ከምዚ በሉ
It's imperative for Mr. Barr to make the full report public and provide its underlying documents.
Mr. Barr, ንትሕዝቶ ምሉእ ሪፖርት ህዝቢ ንክፈልጦ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ዝቐረበሉ ሰነዳትን ውፅኢት ምርመራን ናብ ቤት ምኽሪ ምቕራብ እውን ከምኡ ኣገዳሲ እዩ
ብመሰረት ትካል ዜና ABC ዚስ ዊክ ካልእ ርእቶ ዝሃቡ ኣባል ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኣደም ሺቭ እዮም ከምዚ በሉ
Do not think you can bury this report. It is essential that
ነዚ ሪፖርት እዚ ክቐብሮ እየ ኢልካ ከይትሓስብ እቲ ሪፖርት ናብ ህዝቢ ምሉእ ብምሉእ ወግዓዊ ክግበር ኣለዎ
ዋና መርማሪ ሮበርት ሙለር ድሕሪ ምዝዛም እቲ መስርሕ ምፅራይ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ይኹን ኣብ ልዕሊ ምስኦም ኣብቲ ሕሉፍ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ይሕግዝዎም ዝነበሩ መሳርሕቶም ክሲ ክጅመር እንተኮይኑ ዝጠቐሱ ነገር የለን ABC ዝጠቐሶም ሪፐብሊካዊ ኣባል ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ጆም ጀርደን ከምዚ በሉ
To date, not one bit of evidence to show any type of coordination, collusion, conspiracy between
the ንምጽላው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ተባሂሉ ኣብ መንጎ ደንበ ወፍሪ ትራምፕን ሩስያን ምምሽጣር ምትሕባር ይኹን ውዲት ከም ዝነበረ ዝሕብር ጥር ዝብል መርትዖ ክሳብ ዛዕለት እዚኣ ኣይቀረበን
ብጽሑፍ ርእቶኦም ዘውፅኡ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ፍትሒ ሰነት ኣሜሪካ ለንሲ ግርሃም ቦግኖም ኣብ ኣተሓሕዛር ሪፖርት ሮበርት ሙለር ክሳዕ ዝተኸኣለ ግልጽነትን ምስ ሕጊ ዝጠዓዓምን ክኾን ይግባእ በሉ ካልኦት ሪፐብሊካውያን ብተርኦም ዴሞክራስያውያን ዝተባህለ እንተተባህለ ኣይዓግቡን እዮም ባህልቲ ኮይኖም ኣለዉ ኤቢሲ ዚስ ዊክ ዝጠቐሶም ጂም ጆርዳን ይቕጽሉ
They don't think this Mueller report's going to be the bombshell they all anticipated it was going to be. So now they're launching
report Robert Mueller ab kinditi tsbay woz nabara aynat report zwodaqom hadaga kamzu khona gena aytaraddom zallo. Selezi abzi wan zi kullom aynatat taqanatat kisitatin mitsrayatin yebagsullaw bikamzi agababiyom demokrasawiyan knatfu.
Trump kab kisi natsa koyne ኢሉ ዝሓስበሉ እዋን ገና ኣይኮነን ዘሎ ባህልቲ እዮም ዴሞክራሳውያን ኤቢሲ ዚስ ዊክ ዘቕረቦም ዴሞክራት ኣዳም ሽፍ
Let's see what the report has to say if they're so confident that the report is going to exonerate
The report entailu kam zedemdema skin rayo Republican it report ni Trumpin masarahtun nasa awsiwom ilom zaamnun takhoinu mulu reportin senadatun nab hizbi waqawi nikigber ski qalasu
Chef wasihom wanna aqab hqi ab sultan zollo president kefassis ayihilniyu entogona bet muhra America ne Trump tahatatay kegebir yigbaqbalu ተንታኒ ፖለቲካ ክርስቶፈር ዊልሰን ካብ ዩኒቨርሲቲ ቺካጎ ከምዚ በለ
We have to see, I guess, what's in the report, but those are the two realistic possibilities to me, that there's a lot of...
ኣብቲ ሪፖርት ንዝተጠቕሰ ክንርኢ ይግባእ ንዓይ ዝረኣያኒ ክልተ ኣማራፅታት ሓደ ሮበርት ሙለር ኣዝዩ ከቢድ ነገር ስለ ዘጓነፎ ይትረፈኒ ኢሉ ደምዲሙ ኣሎ ካልኣይ ኣዝዩ ትርጉም ዘይብሉ ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ ይኣክል ክዛዘም ኣለዎ ኢሉ ወሲኑ ኣሎ
ፕሮፌሰር ክፍሊ ሕጊ ዩኒቨርሲቲ ሎያላ ጀሲካ ሌንሰን ቦገና ዝሃበቶ ርእቶ ኣሎ
This is the end of the beginning. It's a day we've all been waiting for, but in a way
ስለዚ እዚ መዛዘሚ ፈላማይ ምዕራፍ እዩ እዚ ዓለት እዚኣ ኩላትና ንፅበያ ዝነበርና ዓለት እያ ንዝቕፅሉ ዋርሕ ድሕሪ ዋርሕ ምሉእ ትሕዝቶ ሪፖርት ሮበርት ሙለር ዘይንሪእየሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ
ድሕሪ ዚ ኩሉ ሰሓቦ ግቶቶ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ኢሎም ነይሮም
It was a complete and total exoneration.
እዚ ሙሉእ ዓወት እዩ ሃገርና በዚ ምሕላፋ ዘሕዝን እዩ ፕሬዚዳንትኹም በዚ ክሓልፍ ዝሕፍር እዩ
ሩስያ እንተኾነት ኣብ መስርሕ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ጣልቃ ኣትየ ኣይፈልጥን ባህሊት እያ ዘባህላ እዚ ግን ብኣባላት ክልቲኡ ኣብያተ ምኽሪ ኣሜሪካ ብቕፅበት ዝንፀግ ኣባህላ እዩ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ዳሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.